dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderai. Fino a quando, quando, quando. D'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me.
Για τα όσα περίεργα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις μεταμορφώσεις της Άγκυρας από μέρα σε μέρα, θα συζητήσουμε σε 2-3 λεπτά με τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, προσφέρει αυτή την εκπομπή, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τη νέα σεζόν η Κοσμοτέ TV παίζει δυνατά. Με πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο σε κορυφαία αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και πολλά ακόμη, η Κοσμοτέ TV σου προσφέρει αθλητικές στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Να σας πω ότι μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Baby, I'm your man. Tell me what we're in this for. Remind me. I can't go on. I know not what to do. My heart is warm. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο, και πανεπιστημιακό, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα και από μένα.
Θέλω να σας ρωτήσω, τι πρέπει, ποιο από τα δύο μηνύματα βαρύνει περισσότερο και ποιο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το μήνυμα του εκπροσώπου του Ερντογάν που αφήνει έστω και ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Άτυπης Συνόδου, ή το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, που είναι για άλλη μια φορά επιθετικό και μάλιστα κατηγορεί, συκοφαντεί τη χώρα μας ότι εξοπλίζει τα νησιά, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχουν λόγοι για την τουρκική επιθετικότητα.
Για μένα η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η Τουρκία έχει επενδύσει στη λογική της έντασης. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές τακτικές κινήσεις από την Τουρκία για να δείξει τον δήθεν καλό της εαυτό, τη δήθεν διαλλακτική της στάση. Είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια από προσπάθεια διερευνητικών 2 συναντήσεις τουλάχιστον ουσίας, εχμής, δηλαδή που προσπάθησαν να εκπέμψουν ένα άλλο κλίμα μεταξύ του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια, μετά από λίγες μέρες, είχαμε επιστροφή της Τουρκίας στην γνωστή ρητορία. Άρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ κρατώ μικρό καλάθι. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τακτικές της Τουρκίας, επειδή υπάρχει μια έντονη πίεση από τη διεθνή κοινή γνώμη, ειδικά από τη Δύση, να μην δημιουργήσει θέματα με την Ελλάδα και παραμένει προσιλωμένη στην ένταση. Και για λόγους πολιτικής ουσίας, αλλά και για λόγους μικροκομματικούς, εκλογικούς.
Κύριε Δεσποτόπουλε, την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πώς την ακούσατε? Και σας ρωτώ γιατί κάποιοι είπαν ότι ανέμεναν πιο υψηλούς τόνους. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη ομιλία.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε για μένα σαν ηγέτης της Μέσης Ανατολής στις δεκαετίες του 90. Φωτογραφίες με νεκρά παιδιά και μια ρητορική που απευθυνόταν κυρίως σε χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής κτλ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε. Δεν άφησε κάτι αναπάντητο, αλλά έδειξε ότι εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην λογική του διεθνούς δικαίου. Ξέρετε κάτι? Νομίζω ότι η ένταση από πλευράς μας είναι βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Να δημιουργήσουν μια κατάσταση θερμή και να μας αναγκάσουν υπό το καθεστώς των όπλων να μπούμε σε μια κουβέντα για θέματα και σε μια συζήτηση που δεν συζητούμε. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν την Τουρκία σε αυτή τη ρητορική και σε αυτή την εθνικιστική έξαρση, θα παίξουμε το παιχνίδι τους. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά δεν έδειξε επαρχιωτισμό, μην παρεξηγηθώ, από επαρχία είμαι και εγώ, το κακώς νοούμενο επαρχιωτισμό, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, μίλησε σε ένα διεθνές όργανο και έτεινε χείρα φιλίας, γνωρίζοντας βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να έχουμε ανταπόκριση ουσιαστική από την Τουρκία. Μιλήσαμε σε άλλο κρατήριο, μιλήσαμε στη Δύση, η οποία αυτή τη στιγμή μας στηρίζει.
Εδώ ο φίλος και τακτικός ακροατής, ο Μάριος από το Λονδίνο, μου λέει φοβάμαι ότι μια συνάντηση στη Μπράγα θα αποδειχθεί παγίδα. Έχουμε πέσει στο παρελθόν σε τέτοιες τουρκικές παγίδες με το Κυπριακό. Κάθε φορά που απομονώνεται η τουρκική πλευρά, ψάχνει ευκαιρία, δήθεν για θετικές εξελίξεις μέσω συζητήσεων και ξεφεύγει. Τώρα την έχουμε στα σκοινιά.
Ξέρετε μεταξύ Ατήλα 1 και Ατήλα 2, για να εμβεβαιώσουμε τον φίλο μας τον Μάριο. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική πλευρά πια έχει μάθει. Έχει μάθει από το παρελθόν και από δυσκολίες του Κυπριακού, αλλά ακόμα και από τα ίμια. Όταν για παράδειγμα η ελληνική πλευρά λέει στην τουρκική ότι κοιτάξτε, ένα τοπικό γεγονός, ένα τοπικό συμβάν δεν θα μείνει τοπικό, δείχνει ότι έχει λάβει το μάθημα των ημίων. Και νομίζω ότι το έχουν λάβει αυτό το μήνυμα στην άλλη πλευρά. Και επίσης αυτό που μας διαφοροποιεί από αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν είναι ότι έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ αποτρεπτική μας δύναμη. Οι Τούρκοι δεν τα βάζουν με χώρες σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα οργανωμένη. Δεν έχει σχέση ούτε με τη Λιβύη μετά από εμφύλιο, ούτε με τη Συρία μετά από εμφύλιο, ούτε με την Αρμενία στον Αμπόρνο Καραμπάχ που είχε σοβιετικά όπλα της δεκαετίας του 90. Καλά να είναι αυτές οι χώρες και να προοδεύσουν, αλλά η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν η Τουρκία θεωρούσε ότι στην Ελλάδα θα είχε ένα εξασφαλισμένο αποτέλεσμα, θα το είχε αποτολμήσει. Δεν θα το έχει. Θα έχει τουλάχιστον αβέβαιο αποτέλεσμα με μεγάλες απώλειες και το γνωρίζει καλά.
Επομένως λέτε ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ίσως ο Ερντογάν ψάχνει οδό διαφυγής από τις εκλογές του επόμενου Ιουνίου και το Σύνταγμα του δίνει, το τουρκικό Σύνταγμα του δίνει μετά την αναθεώρησή του τη δυνατότητα να παρατείνει την προεδρική του θητεία από 6 μήνες ως 1 χρόνο και μάλιστα με αυξημένες αρμοδιότητες σε περίπτωση πολέμου.
Βέβαια, έχει 2 άρθρα. Το ένα άρθρο στο τουρκικό σύνταγμα αναφέρεται στον πόλεμο, το δεύτερο σε ανομαλία που οφείλεται σε απειλή πολέμου. Μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να αποφασίσει μόνος του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοβουλίου. Άρα ένα τοπικό επεισόδιο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Εγώ πριν να διευκρινίσω αναφέρομαι σε μια γενική προσπάθεια γενική σύραξη Τουρκίας με την Ελλάδα. Αυτό η Τουρκία δεν το θέλει. Πολύ όμως πιθανολογώ θα ήθελε ο Ταγί Περντογάν μια κατάσταση τύπου ημείων, την οποία εκεί να τη χρησιμοποιήσει για να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα να συζητήσουμε φόλης της ύλης, να μην φεύγει δηλαδή και να λέει ελάτε τώρα να συζητήσουμε, να λέει στη διεθνή κοινότητα πιέστε τους Έλληνες για να συζητήσουμε ώστε να λύσουμε πια τα θέματά μας, και τι ωραία ακούγεται η λέξη διάλογος. Θα έχουμε πιθανά και τον κύριο Στόλτεμπεργκ να λέει μα συζητήστε, σύμμαχοι είμαστε, και την ίδια στιγμή θα λέει στο εσωτερικό της χώρας του να που εγώ τελικά διασφαλίζω τη γαλάζια πατρίδα και παιδιά σε κρίση είμαστε, θα πρέπει να παρατείνω και 6 μήνες στη θητεία μου ή ένα χρόνο προκειμένου να περάσουμε τον κάβο. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει αυτό. Και τώρα, ξέρετε, εάν αφήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι σε τοπικό επίπεδο, θα είμαστε εμείς που θα έχουμε δυσκολίες, όχι οι Τούρκοι.
Τώρα κύριε Δεσποτόπουλε, καταλήγοντας θέλω και ένα σχόλιο για τις ιταλικές εκλογές να κάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η στροφή προς την άκρα δεξιά, μια στροφή που την είδαμε και στη γαλλική κοινωνία και στη Σουηδία και τη βλέπουμε τώρα στην Ιταλία, έχει αιτίες που εδράζονται στις Βρυξέλλες.
Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό ναι. Οι Ιταλοί τα τελευταία χρόνια είναι κουρασμένοι, είναι θυμωμένοι, είναι απογοητευμένοι, αντιμετωπίζουν ανισότητες και αυτό δυστυχώς συναντιέται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση στις κρίσεις. Έχουμε περάσει τρεις κρίσεις μέχρι στιγμής. Την κρίση την οικονομική, τον κορονοϊό, την ενεργειακή. Ειδικά στην ενεργειακή κρίση η Ευρώπη είχε φανεί αδύναμη. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να μην τα ρίξουμε στις Βρυξέλλες σαν ένωση, σαν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Είναι οι πολιτικές ηγεσίες που είναι αδύναμες. Ξέρετε, οι Βρυξέλλες δεν αποφασίζουν, εκτελούν. Οι σύνοδοι κορυφής παίρνουν τις αποφάσεις. Έχει φανεί λοιπόν ένα ευρωπαϊκό έλλειμμα.
Ναι, αλλά αν υπήρχε μια πιο δραστήρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να μην κάνει έκτακτη σύνοδο για την ενεργειακή κρίση 6 μήνες αφότου ξέσπασε, και να έχει ήδη προτείνει στις ευρωπαϊκές ηγεσίες ένα πλαίσιο ενεργειών, μπορεί τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα.
Το ακούω. Έχει βάση αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες που αναλαμβάνουν αποφάσεις. Ότι σκεφτείτε ότι έκανε προτάσεις η Κομισιόν τελικά. Είχαμε μάλιστα, είδατε, και μια κόντρα εσωτερική. Εγκαλέσανε την επικεφαλής, την κυρία Φόντερ Λάιν, ότι καθυστέρησε. Να που έφερε προτάσεις όμως και να που φτάνουμε Σεπτέμβριο και οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπορούν να αποφασίσουν. Υπάρχει δυστυχώς δυσκολία και στην Επιτροπή, αλλά και έλλειψη πολιτικής βούλης στα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Και οι εξελίξεις σαν τις Ιταλικές δεν βοηθούν την κατάσταση. Και επιτρέψαμε να πω και αυτό. Για την Ιταλία ανησυχώ ιδιαιτέρως. Και ανησυχώ διότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση μετά από τρεις κρίσεις να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους. Το σπρέτ το Ιταλικό από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα κοντεύει να διπλασιαστεί. Αν συνεχιστεί αυτό.
Γι' αυτό έφυγε ο Ντράγκη τρέχοντας.
Πιθανά να είναι και ένας λόγος, γιατί το αντιμετώπιζε και αυτός ήδη πριν φύγει από πρωθυπουργός. Φοβάμαι ότι αν μπούμε σε μια νέα περιπέτεια με τα ιταλικά ομόλογα, θεωρώ δεδομένο ότι θα παρασυρθούν και τα ελληνικά ομόλογα, το λεγόμενο spread. Σήμερα πρέπει να είναι γύρω στο 2,75, 2,5 περίπου το ιταλικό με το γερμανικό. Όταν ξεπερνάει το 3 αρχίζουμε να μιλάμε για μνημόνια, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πρόβλημα, και οδεύουμε και σε μια χρονιά που η Ευρώπη θα έχει ύφεση, που σημαίνει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Εάν οι Ιταλοί δεν συνεννοηθούν με τις Βρυξέλλες και αποφασίσουν να δοκιμάσουν ένα παράδειγμα αλλά Ελλάδα 15, νομίζω ότι θα υπάρξει μια μεγάλη περιπέτεια που αναπόφευκτα θα παρασύρει και εμάς. Οι αντοχές στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένες πια μετά από τρεις κρίσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον γνωστό διεθνολόγο και πανεπιστημιακό, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι γιατί κάνουμε συζητήσεις ουσίας.
Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Είστε εξαιρετικός. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον φίλο, τον Κωνσταντίνο, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνε, ενώ ξέρεις ότι συμφωνώ απόλυτα πως πρέπει να διεκδικήσουμε τις ανεξόφλητες γερμανικές οφειλές της περίοδου 41-44, δεν ξέρω αν ήταν το κατάλληλο βήμα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο κατάλληλα φόρουμ για να τεθεί το ζήτημα και κυρίως υπάρχουν και τα διεθνή δικαστήρια για να προχωρήσει κανείς σε διεκδικήσεις. Πέραν του ότι θα μπορούσαν να ανέβουν οι τόνοι και στις ελληνογερμανικές συναντήσεις για το θέμα αυτό. Καλημέρα Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις τέτοιο μεγάλο πόνο για τη δημοκρατία την οποία παραβίασα σχολιάζοντας το πολιτικό παρελθόν της κυρίας Μελώνη. Η αίσθησή μου όμως από αυτά που γράφεις είναι ότι μάλλον έχεις πόνο περισσότερο για το νεοφασιστικό παρελθόν της και για το θαυμασμό της στο Μουσολίνι. Έτσι για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Επίσης, το ότι ο λαός επέλεξε, όπως μου γράφεις, δεν σημαίνει ότι εμείς θα σιωπούμε, ότι δηλαδή αυτός που πήρε τη λαϊκή ψήφο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται με όποιο τρόπο θέλει και να προκαλεί υιοθετώντας φασιστικά ή άλλα ανάλογα πρότυπα. Και τη Χρυσή Αυγή, ένα τμήμα του λαού την είχε βάλει στο κοινοβούλιο, αλλά είδαμε όλοι που κατέληξε. Καλημέρα Κωνσταντίνε, συμφωνώ σε αυτό που λες. Άλλο πράγμα η εθνική ταυτότητα και άλλο η συγκεκριμένη. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει Νίκο μας έκανε την καρδιά περιβόλη στο κλείσιμο του ο κύριος Δεσποτόπουλος. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει σωστά όλα αυτά, αλλά γιατί ο κόσμος στρέφεται προς τα δεξιά σε όλη την Ευρώπη και όχι προς τα αριστερά? Έχουν αναρωτηθεί γι' αυτό οι αριστεροί? Μήπως κάνουν κάτι λάθος? Μήπως αντί να δουν τα σημερινά προβλήματα αυτοί συνεχίζουν να πολιτεύονται με ευχές, με ουτοπίες, με τσιτάτα και ιδέες περασμένων αιώνων? Άρα μήπως τελικά οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως προοδευτικοί είναι πιο οπισθοδρομικοί και κολλημένοι με το παρελθόν από ό,τι πιστεύουν? Γιάννη, αν δεν υπέγραφες Γιάννης Αντισύριζας, θα είχε το μήνυμά σου ακόμη μεγαλύτερη αξία. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι που μου γράφει ότι το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα Ιταλών ψηφοφόρων που ψήφιζαν κεντροδεξιά κόμματα εξέλεξαν τώρα τη Τζόρτζια Μελώνη προσθέτει μια ακόμη μεγάλη σφραγίδα στην Ευρώπη των 27 και στην ακροδεξιά τάση διακυβέρνησης. Μιλάμε για δεξιές κυβερνήσεις με συνεργασία ακροδεξιών. Ας γίνει αυτό το γεγονός παράδειγμα, λέει ο Μίμης, προς αποφυγήν για τους Έλληνες ψηφοφόρους, μια και σε 7-8 μήνες θα κληθούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Ευχαριστούμε, Μίμη, για τα καλά σου λόγια για την κυριακάτικη έκδοση της Real News. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη, που επισημαίνει ότι από τις ιταλικές εκλογές προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό θέμα, η κατάρρευση της ιταλικής αριστεράς. Μιας αριστεράς που, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα καταρρεύσει και στις ισπανικές εκλογές το 2023. Ο Real Blogger επισημαίνει, το περίεργο με τη δημοκρατία, λέει, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους εχθρούς της να την πολεμήσουν. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή η Real News έρχεται με ένα βιβλίο που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το αποκτήσετε και να το διαβάσετε. Αναφορικά με την Τουρκία. Το ιστορικό βιβλίο για τη Μικρασιατική καταστροφή με την υπογραφή του τότε Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton, σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό βιβλίο γιατί περιγράφει την πραγματικότητα και την στοιχειοθετεί με έγγραφα της εποχής. Είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό και πολύ ξεχωριστό ιστορικό βιβλίο. Αναφορικά με την Τουρκία. Η Μικρασιατική καταστροφή με την πένα μέσα από τα μάτια του George Horton, του τότε Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη. Και έρχεται σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί δύο δυνατά περιοδικά, το Real Taste and Style, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής, και το Maison et Decoration, το αγαπημένο περιοδικό διακόσμησης. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου ο καθηγητής. Αν είπα φόρουμ στο πληθυντικό, είναι φόρα στο πληθυντικό. Ετούμε να με συγχωρήσετε. Εννοούσα ότι υπάρχουν άλλα καταλληλότερα φόρα, λοιπόν, από το φόρουμ της Γενικής Συνέλευσης των ΟΗΕ για να θέσουμε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Ένα θέμα στο οποίο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στο θέμα αυτό ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πάμε για ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.